Hoy xa temos connosco aquí nos estudios de Radio Negreira o alcalde do Concello de Negreira, Manuel Ángel Leis Míguez. Con el queremos repasar moitos asuntos da actualidade municipal das últimas semanas e algúns tamén da presente semana. Ainda que estemos a martes, acaba de comenzar o mes, pois hai boas novas tamén das que dar conta a toda a nosa audiencia. Alcalde, hola, moi bo día.
Hola, bo día, Emilio.
Bueno, imos a comenzar ca nova máis destacada das últimas horas, e que onte, 2 de decembro, coñecíamos a boa nova que xa estábamos tamén agardando, non? Ao longo destes últimos meses, de que por fin a Pontemaceira xa forma parte desa listase dos pobos máis fermosos de España, a través desa asociación que propuso o Concello de Negreira, pois a adhesión, non, de Pontemaceira tamén a esos lugares, que son 94 actualmente, e Pontemaceira forma parte dos 15 que se incorporan tamén neste 2020. Que lle parece esta nova?
Home, pois eu creo que é unha boa nova, como acabas de decir, non? É dicir, bueno, creemos que así tamén é unha forma tamén de darlle a súa importancia, a súa relevancia, o que é o entorno todo da Pontemaceira, non? Agora, unha vez que tamén pois está recoñecido como un dos pobos máis fermosos de España, temos unha arma máis para, evidentemente, reclamar o BIC, que no seu momento pois estivemos ou estamos preparando, e que agora mesmo está en mans da Xunta, tanto por parte do Concello de Negreira como do Concello de Ames. Un BIC que está pendente da súa aprobación para proteger todo o entorno da Pontemaceira. Non, eu creo que é unha boa nova para o noso concello, para o noso pobo. Un tramo que transcurre o camiño de Fisterra por aí, non, que agora de cara ao Xacobeo 2021, pois están empezando a sair tamén subvencións para cuidar o patrimonio do camiño. Onte mesmo salía publicada unha subvención que xa estamos mirando, bueno, que ten distintas liñas de actuación para melloras do entorno, para sinalización, etcétera, etcétera, e que estamos traballando xa nese eido, non?
Uh-huh. Hai melloras que se fixeron, como o tema do aparcamento, non? O aparcadoiro,
sí,
para
aparcamento turismo.
De turismos, que xa está sinalizado, pero tamén hai outras melloras pendentes, non? Que
sí,
afectan,
sí,
sobre todo aos residentes que bueno, pues, siguen demandando, non? O tema da depuración das aguas fecais, saneamento,
aparcamento das liñas que bueno, que están por ali nas fachadas das casas, que son casas pois bueno, que teñen a súa importancia, con escudos, con construccións que son antigas e que teñen un valor arquitectónico importante, non? Esta subvención precisamente vai encaminhada un pouco a eses aspectos todos, tanto sinalización, como soterramento de liñas, como melloras de lavadoiros, hórreos, a liña, é dicir, vai dúas liñas, unha liña que son para os concellos e outro para empresas privadas incluso, é dicir, todo o que ten que ver co tema do turismo. Ou seja que, bueno, tamén dende aquí facerlle o chamamento pois aos veciños que poidan estar interesados en que teñan algún local turístico, eso, que estean interesados en algunha subvención destas, pois que se acheguen polo concello, que serán informados de, bueno, de como teñen que facer para tramitalas tamén.
E a nivel turístico, que máis pode facer o concello por Pontemaceira? Contenos.
A ver, a nivel turístico, o concello, evidentemente, todo o que sean, bueno, as distintas actuacións que se poidan facer ten que ser con algunha subvención da Xunta ou da Diputación, non? De cara ao Xacobeo 2021, a Xunta ten pensado facer unha aposta bastante importante no tema do camiño, con distintas actuacións, con distintas subvencións de cara a mellorar o entorno. Nós temos un proxecto tamén de cara ao vindeiro ano 2020 en Agader, no GDR do Terras de Compostela, do que é a caseta de turismo da Ponte, bueno, perdón, da Barquiña, que queremos bueno, arranxar aquela caseta famosa que tiña, que foi no seu momento pertencente a Estradas, e que agora bueno, estando nós no anterior etapa de goberno, recuperamos para o concello, e temos un proxecto xa tramitado no GDR, que eu só comentei aquí algunha vez. Temos que apostar por reformar aquela caseta, por darlle un pulo importante de cara a unha caseta de información, xa non só a nivel peregrino, sino a nivel turístico para o noso concello. E despois, pois no que é o tramo dos 20 e pico quilómetros dende aquí, dende a Ponte Maceira ata o Marco do Cornado, eu creo que tiñemos que apostar un pouco pola que é a limpeza do camiño, que eso sí que o podemos acometer directamente do concello, limpeza e sinalización, porque é unha das cousas que ahora tamén moitas veces os propios peregrinos digamos que nos demanda, non? Sobre todo porque ahora, dende que hai outra ruta alternativa, pois ás veces leva un pouco a confusión de por onde vai o camiño orixinal e por onde vai o camiño paralelo que, digamos, sale todo do trazado da estrada provincial, non? Na estrada provincial hai outro proxecto da Diputación de 1 millón e pico de euros para facer esa senda peonil nos tramos que pasan pola DP5603, que é a de Negreira Marco do Cornado, que agora mesmo está en proceso de licitación e a ver si de cara ao Xacobeo 2021 xa teñen executada. Os procesos de licitación na Diputación, pois, van bastante lentos, son bastante lentos. Precisamente o luns pasado ainda estiven co presidente ali nunha reunión, bueno, para tratar os distintos temas que atañen ao noso concello, e me comentaba, precisamente polo tema da estrada a Ponte de Afonso, que despois falaremos, pois que o proceso de licitación en torno a un ano máis ou menos hasta que se adxudica definitivamente. O sea que eu, pois, ao mesmo tempo xa lle metín un pouco de presa para adiantar e outro tramo, outro proxecto que é o da ponte, que despois falaremos.
Que vamos a falar agora, quere decir isto que as obras aínda deberán agardar tempo.
Sí, a ver, agora mesmo, da estrada provincial, por exemplo, temos o 17 de decembro a asinatura das actas de expropiación. No mes de xaneiro teñen pensado leválas a pleno a aprobación definitiva da expropiación, xa está todo listo, o tema das actas, e repito, en xaneiro, comezos de febreiro, sacarán a licitación xa a obra deste tramo. Este tramo. Ao mesmo tempo, bueno, outro día, unha das cousas que eu lle reclamaba para non perder tempo, xa que estes 4 anos, bueno, estivemos... hai que recoñecelo, eu para min a culpa foi nosa non ir directamente á expropiación, é dicir, hai que asumir a culpa nosa nese sentido de querer facer as cousas para axilizar con cesións voluntarias dos propios veciños ata que, bueno, pues, por causas que son alleas a nós, pois houve unha serie de veciños que voluntariamente non cedían o terreo, entón decidimos ir á expropiación pura e dura. É dicir, o que lle toque un euro, un euro, o que lle toque 20, 20. O noso erro, repito, foi, pois, ao mellor non acometer antes a expropiación xa directamente e a tomar por saco. Sería unha forma moito máis ásil de facer, non?
E cales serían os prazos, aproximadamente, que lle comentou o presidente?
Eles contan que se estea construindo a finais de 2020. Estes 2,8 km metros, máis ou menos, que son...
Que podan comenzar as obras a finais de 2020, ano que ven, sí. De 2020, sí. Non? A que poda estar rematada, mas senón non sei que prazo debería ter...
Pois non sei exactamente, agora cando veñan o día 17 aliñaio a empresa esta, que é Estudio Técnico Galego, que é a que realiza os proxectos da estrada provincial, a cal ali, bueno... Despois de que presionare un pouco tamén o presidente da Diputación, chamou ao Departamento Técnico e lle dixo que se puseran en marcha tamén con un estudio xa da Ponte de Barbazán. É dicir, un estudio técnico da construcción, pois eso. Eu expúsenlle que o normal sería a construción dun novo viaduto, vale? Polo deterioro que sufre a outra e por, digamos, pola situación xeográfica na que está metida esa ponte, é dicir, porque prácticamente ali non hai forma de ampliación ni moitísimo menos, porque é unha ponte que vai a escuadro, tanto por un lado como por outro, non? Entón, ali mesmo lle encargou tamén ao Departamento Técnico da Diputación que, xunto con Estudio Técnico Galego, fixeran un estudio xa da ponte, unha valoración para... durante o ano que ven xa ir traballando de cara ao proxecto da ponte, non?
A dotala de orzamento.
Exactamente.
E sometela aos trámites pertinentes que ponte... se aprobe e que poda ir asilizándose tamén,
exactamente.
É bastante urxente, digo, polo deterioro, non? Da propia estrutura.
Polo deterioro,
aparte de que xa non podan cruzar camións e demais.
A semana pasada ainda pasei por ali e un dos petriles foi movido por un trailer, supóñome, porque, lóxicamente, pois eso, moitas veces ao mellor metes un trailer ou ven de Sallas para baixo ou ven de Liñaio para arriba, e chegas ali e non tens que tirar si ou si para diante. Entón, moitas veces, pois, bueno, maniobran, pero ao final acaban batendo nos petriles. O outro día un deles estaba movido, supoño. Que sería por un trailer, ¿no?
Esa é unha cuestión máis de seguridade.
Sí, por supuesto.
Persoas,
por supuesto.
Moi ben, pois o gallá, isto pode ir asilizándose tamén, igual que, bueno, pues, o resto, non, de de tramos que logo xa nun futuro, non? De momento, 2,5 km entre Liñallo e Barbazán.
Exactamente, ata antes da ponte.
Obras que podrían comenzar, como decíamos, non? A finais do ano que vén, do 2020, para, bueno, pues estar rematadas no 2021. Descoñecemos de momento o que o prazo bueno, pues de execución,
sí,
non?
De
que
execución.
Teñen tamén estas obras, pero bueno, é algo, un paso xa importante, non?
Sí, home, é un paso importantísimo porque levamos loitando e traballando arreo durante estes 4 anos e non llevíamos unha solución clara ao tema, non, porque senón, claro, estamos retrasando a execución cando no seu momento, bueno, o presidente da Diputación veu o local de Romarís e ali se comprometiu a ir executando tramos de 3-4 km. Por exemplo, en tramos de tempo de un ano e medio, si os veciños cedían os terrenos. Vendo as trabas que se nos puseron nese momento, pois optamos por ir á expropiación. Evidentemente, el xa dixo ali naquela reunión que iba a retrasar todo o que é o proceso de adxudicación, licitación e construción da obra, pero bueno, temos lo que facer así, hai que ir pola lei e non nos queda máis remedio.
Vamos con outro proxecto tamén que noticia nas últimas horas, onte hubo pleno da Diputación da Coruña, e un dos convenios que viu, digamos, luz verde co Concello de Negreira, entre a Diputación e o Concello de Negreira, para executar a mellora na rúa Teresa Febeiro Caamaño, que é outro proxecto tamén que estaba aí, digamos, que pendente, que xa nos comentaba, creo que a última vez que xa tibera visto bo, non? Na comisión informativa, e que faltaba pois este último paso, que era
aprobación
en pleno, non?
Exactamente. Onte mesmo, pois, foi aprobado en pleno da Diputación, nunha sesión ordinaria, xa se nos foi notificado mesmo onte pola tarde, vía correo electrónico, o aprobación definitiva desa subvención nominativa, da cal ahora nos remitirán ou me chamarán máis ben para ir persoalmente a Diputación firmar ese convenio para execución desta obra, non? Unha obra moi importante debido aos problemas que había sobre todo nas canalizacións de pluviais da rúa Teresa Faveiro, con inundacións dos baixos, continuamos nesa boa labor de intentar separar as pluviais das fecais nas distintas rúas, igual que agora mesmo se están acometendo aí na Avenida de Feiraco a recollida de pluviais da Avenida de Vilachán e da zona alta da rúa da Avenida Feiraco, pois digamos que acometeríamos unha parte moi importante de descargar todas as pluviais daquela zona das Brañas na Teresa Faveiro e sacalas ao regato de Duomes ali por trás do centro de saúde e, sobre todo, sacarlle a problemática daqueles edificios todos da Teresa Faveiro de inundacións continuas que nas épocas, sobre todo, de inverno, cando había pois, treboadas, cando había chuvias torrenciais, pois, digamos que causaban serios prexuicios aos veciños desa zona, non? A chega provincial ten un importe de 153.525,48 €, un 80% financiado por parte da Diputación, 291.906,85, que é o proxecto total, non?
Por certo que pretende rematar con esas filtracións de pluviais, non, procedentes da Praza das Brañas, nos garaxes, da parte final de Teresa Faveiro, e ao mesmo tempo recoller todas as pluviais do propio firme, non, da propia rúa.
Un reasfaltado con aglomerado.
Reasfaltado con aglomerado quente para deixar esa rúa, digamos, que está, por certo, moi deteriorada, non, por os continuos pasos
Eu creo que ti vives na zona que eu creo que esa rúa está como cando se fixeron e construíron os edificios todos eses, es decir, está desde aquela con tres riegos sobre todo por nas zonas de aparcamento eso que agora mesmo se está desfacendo e levantando a grava toda, non? Entón, bueno, creíamos que unha vez que se acometía a obra de recollida de pluviais, pois era o momento de darlle unha capa de rodadura de aglomerado para que quede igual que aos distintos proxectos que vamos a cometer agora no POS Plus 2019, que estamos pendentes de sacar a licitación precisamente agora este mes, e intentaremos sacar xa o que a Avenida das Brañas e a Avenida Barcala, que son as dúas entradas do povo que se vai a aglomerar, a botarlle unha capa de rodadura en aglomerado e un pintado novo nos dous tramos das dúas entradas do povo, non?
Claro. Tamén se están realizando obras na Avenida de Feiraco, precisamente de recolle de pluviais.
Exactamente, esa é unha das obras que ven dun plan complementario que vai nun proxecto conxunto coa construción coa instalación da EDAR de Zas, dunha fosa séptica na zona de Zas, e máis ca rede de colectores de saneamento na aldea de Gándara, que daría por rematado, case por rematado, o saneamento na parroquia de Gonte. No? Aquí na Avenida de Feiraco que vai é precisamente unha separativa tamén de pluviais para sacala da rede de saneamento e facer o que tantas veces creo que xa comentei aquí nestes micrófonos de intentar descargar o máximo posible todas as recollidas de pluviais do tanque de tormentas para evitar tamén un aforro no que é o bombeo do saneamento a nova EDAR. No?
Ten máis obras pendentes para agora mesmo, por menos do POS, non? Deste 2019?
Do 2019 temos pendentes esas que che digo, de sacar a licitación agora, que son un proxecto onde vai a Avenida das Brañas e a Avenida da Barcala, de reasfaltado con aglomerado en quente, e despois vai outra donde vai tamén unha recollida de pluviais na Rúa Carballiños, aquela zona dali de atrás, con aglomerado tamén, van tres ou catro obras pequenas de asfaltados en distintas parroquias e aldeas. Non? Asfaltados en Tres Riegos e algún hormigonado na aldea de San Vicente. Non me acordo ahora concretamente, non teño aquí o listado
de obras, de lugares.
Sí, son pequenas obras en tres ou catro aldeas por aí ou parroquias que nos foron solicitados no seu momento.
E con esas obras rematarían o post 2019?
O 2019, exactamente. Agora mesmo estamos ca licitación da pista multideporte, da instalación da pista multideporte ali na Praza das Brañas, e máis estamos ca licitación dunha retroexcavadora para o Departamento de Obras do Concello, que agora mesmo non sea moi, moi necesario, porque a outra xa ten 22, 23 anos, e cada vez que hai que meterla no taller, a verdade é que nos supón un gasto moi, moi importante.
Moi grande, non?
Sí, sí, porque non son arranxos de 500 euros, son arranxos de 3.000 para arriba, non? Entón,
claro.
Optamos por comprar unha máquina nova para o noso departamento de obras, porque nos, ca nosa brigada, podemos acometer moitas obras, sobre todo no rural, bueno, aquí no povo tamén, pero bueno, sobre todo no rural, o que é limpeza de cunetas, etcétera, que agora mesmo temos un pouco parada precisamente porque, bueno, a outra máquina está xa nas últimas de todo e a ver si nos ven a nova para empezar a limpiar cunetas por aí polas parroquias.
Muy ben, de cara, bueno, pois o ano que ven, supoño xa executar tamén estas obras todas, non? Que se van a licitar agora e as que están pendentes de licitación, non?
Sí, esta que acabamos de falar da Teresa Faveiro, unha vez que...
Esta xa dica licita o Concello.
Sí. Seguramente me chamen para ir firmar o convenio ca Diputación e a Diputación nos dá luz verde para sacar a licitación.
O 80%, non? Do importe
e o resto concello.
Que quen licita
a obra.
Estas obras que me imagino que será para executalas pois...
Primavera.
Sí, non?
Primavera, verán, temos que aproveitar o bo tempo precisamente para non sufrir as inclemencias do tempo que tivemos estes días e que, lóxicamente, cando se tratan de canalizacións, pois é complicado porque estámoslo sufrindo agora concretamente na Avenida de Feiraco e na zona dali de Vilachán precisamente estes días, que, lóxicamente, cando estás facendo zanjas e todo eso, pois a lama que se fai con este tempo, pois tamén ao mesmo tempo os propios veciños e acarreas máis problemas, non? Digamos, na rúa, tes cortar rúas, tes... da outra maneira, pois ao mellor podes ir abrindo zanjas, tapando, e poden volver a pasar os vehículos por riba, que ao mesmo tempo iso tamén vai repisando, non? Si fai lama, ao final o que creas é que a rúa estea toda porca diante atrás, has que andar lavándoa, e teñas que cortar incluso as rúas para que os veciños pois non poidan pasar por ali, non?
Falando, xa que estamos falando tamén da zona, por exemplo, pois do, por aquí, de Aguas Pluviais e demais, como está o tema da limpeza do río Barcala? Porque ao final... veuse viñeros as enchentas en riba
e a semana pasada xa cometemos a limpeza da Ponte dos Castros precisamente porque foron arrastrados certos troncos xa ata a Ponte dos Castros, estaban producindo unha balsa xa ali na propia ponte. Entón, pois estamos esperando a que Augas de Galicia nos diga pois si podemos acometer nós, si nos dan autorización, si o veñen a acometer eles como fixeron da outra vez. De momento estamos esperando a contestación. Precisamente hoxe, incluso o Departamento Técnico, tanto a Patrimonio como a Augas de Galicia, pois lle iban facer unha chamadiña telefónica, porque temos varios proxectos aí xa tramitados dende fai meses e que non temos contestación. Cando vemos que están contestando outros proxectos que foron tramitados despois dos nosos, están porque chegaron as resolucións incluso ao Concello. Por poñerche un exemplo, o tema da LAT esta Mazaricos-Lousame, da línea esta de alta tensión, que Patrimonio no seu momento, bueno, pues, a Red Eléctrica lle enviou un proxecto que teñen que facer, dun estudio, tanto de Patrimonio como medioambiental, e xa tuveron contestación. E foi tramitada fai 20 días. É dicir, lóxicamente, aí é onde se ve que, bueno, pues, as empresas grandes aínda por encima, as empresas privadas, están axilizando máis os proxectos que os propios concellos, non? Entón, bueno, ou se precisamente iban chamar do Departamento Técnico para intentar decirlle que nos urxe precisamente, porque, tal como veo este tempo estes días, pois imagínate que caeran, que algún caeu, Pero, bueno, non digamos que non obstaculizou o cauce do río como para embalsar a auga, pero que podía ter feito. É dicir, que non... E podía incluso ter desfeito o paseo como fixeran fai 4 anos con aquela enchente toda que veu, non? Pero, bueno, estamos esperando a ver se si nos contestan estes días para acometer, se temos que acometela nos ou se o fai a propia Xunta ou Aguas de Galicia, que son os que teñen as competencias nos ríos.
Estamos falando co alcalde de Negreira, con Manuel Ángel Leis Míguez. Tamén queremos preguntarlle polo tema convocatoria con empresarios, comerciantes, hostaleiros que tivo lugar a semana pasada. Bueno, a semana pasada non sei unha outra. E de novo está convocada unha nova xuntanza para o día 12, non? É dicir, xoves da semana que ven. Como está a situación? Que nos pode decir?
Bueno, a ver, a impresión da primeira reunión, da primeira xuntanza que tivemos, por un lado, foi boa no sentido da afluencia, non? Que se palpaba ese interés, non? Bueno, por intentar buscar unha solución ao tema, non? Pero por outro lado, bueno, vin que non había ninguén a nivel individual ou a nivel grupo que dera ese paso, non, de decir, pois vamos intentar reactivar ou crear unha... A mí pareceme que o lógico sería reactivar a Asociación de Empresarios, porque como ben nos lle transmitimos nesa reunión, para facer calquer tipo de evento ou calquer tipo de, chámese feira multisectorial, chámese campañas de Black Friday que se chaman ahora, etcétera, todo eso ten que ser solicitado ou ben por un empresario ou ben por unha asociación de empresarios. É dicir, por qué? Porque a partir de aí o Concello ten que nomear unha mesa local de comercio, convocar unha mesa local de comercio e a raíz de aí solicitar os distintos permisos oportunos, tanto a Xunta de Galicia como no propio concello, tema de seguros, etcétera, para realizar o evento que se queira realizar, non? Había houve algúns veciños que llevías un pouco de interese eso, de animación para dar ese paso, pero non acabaron de decirlo públicamente. Preferían esperar a unha segunda reunión, un pouco para sondear ao resto de hosteleiros, comerciantes, empresarios, etcétera, que se queiran unir a este proxecto para intentar reactivar a asociación. Nos desde o Concello xa dixemos que por parte nosa vamos poñer toda a carne no asador para intentar, axudar na medida do posible en todo o que se poida. Incluso falaban ali de canto podía aportar o Concello. A ver, eu creo que xa dixemos ali, no Concello ten que, a casa hai que empezarla polos cimentos, é dicir, unha vez que haxa unha asociación legalmente formada, constituída ou reactivando esa que había, con unha nova directiva ao frente, pois teremos que sentarnos a falar con eles, mirar proxectos que se poidan realizar, e a partir de aí, precisamente, convocamos esta reunión de cara a que, cando nos poñamos a facer os orzamentos do 2020, pois, se realmente hai ese interés por reactivar esa asociación, poidamos a incluir unha partida orzamentaria precisamente para dotar con algunha subvención a propia asociación, non? A ver, agora, o vindeiro xoves o que sale de aí, Eu, home, confío en que poidamos entre todos intentar aportar ideas, intentar pois arrimar o ombro na medida do posible para conseguir sacar isto adiante. Eu creo que polo ben do comercio do pobo, da hostelería, etcétera, etcétera, tiñamos que darlle un pequeno empuxe para, bueno, pois para crear distintas pois non sei, dende o que é unha feira multisectorial, campañas de Nadal, campañas de ou feiras como fan noutros concellos, ou distintas campañas para intentar promocionar e potenciar o comercio local, o pequeno comercio, e que sexan os nosos veciños os que se beneficien deso todo, non?
Antes estaban falando de obras, nos escapou tamén preguntarlle pola solicitude de colaboración económica que fixo tamén a pasada semana vostede como alcalde de Negreira ao presidente da Diputación para acometer tamén varios proxectos que teñen que ver co deporte, non? Por un lado, sí. O cambio a renovación do césped artificial do campo municipal de Cepelo, moi deteriorado, non? Moi desgastado.
Sí, xa ten 12 anos.
Por outro lado, estaría o de as instalacións de atletismo tamén,
sí,
que queira acometer.
Sí, un módulo de atletismo para a práctica deste deporte, non? Son dous proxectos que lle levei, que lle trasladei ao presidente de Diputación para intentar buscar financiamento. El díxome que agora, bueno, estamos a final de ano, evidentemente, non os orzamentos da Diputación xa están, bueno, asudicados, esgotados na medida do posible. Entón, emplazoume a unha vindeira reunión de cara ao ano que ven. Si, evidentemente, quedou ali con eses proxectos, tomou nota deles e deixei ali incluso un borrador deses proxectos para de cara aos orzamentos do ano que ven, ver a posibilidade de encaixarse a algunha destas subvencións. No do campo de fútbol tamén estamos pendentes dunha liña de axudas e de subvencións que están sacando o Ministerio. No Boletín Oficial de España saliu publicado outro día unha resolución tamén de subvencións para campos de fútbol, eso. Bueno, o primeiro que chegue, pois, benvidos, eso. Vamos intentar solicitar por todas as vías. Si ven para unha cousa, pois moi ben, e despois pois, choraremos pola outra no outro lado. É dicir, incluso estes días, pois, tamén me emplazaron a unha reunión con o subdirector da Secretaría Xeral do Deporte da Xunta de Galicia, bueno, que dei de chamarlle para incluso vir facernos unha visita aquí de cara a vindeira semana, esta semana co tema do puente este do festivo que cadra o venres, pois díxome que se cadra era mellor deixalo para a semana que ven, e que tamén teredes noticia aquí na radio municipal si ven aquí ao noso concello ou si eu me desplazo a Coruña a unha reunión con el para falar precisamente de temas destes de deporte, non? Bueno, o que primeiro veña, pois benvidos esa. Todo o que sea inversión para o noso pobo, para iso estamos traballando.
Entendemos que agora mesmo son dúas das
sí, as dúas prioridades fundamentais, ¿no? Sí.
Para o que instalacións, mellora de instalacións, digamos, municipais.
Sí, vamos. De feito, temos a un borrador deses proxectos, que foi o que lle... bueno, o do césped non é nada complicado, o césped é simplemente cambiar un cambio de...
Pero o coste sí, imaginamos que un coste
sí, considerable. O coste anda 20 euros metro cuadrado, máis ou menos, o cálculo estimado que ten, bueno, o departamento técnico é que todas os departamentos técnicos das distintas administracións valoran e andan máis ou menos nesa liña, é dicir, unha valoración desa... Son 20 euros metro cuadrado, é dicir, o campo de fútbol o mellor de Cepelo pois andan sobre 100.000 euros, máis ou menos, 100 e algo. Cambiar o tepe, porque sabes que o firme en aglomerado en quente, simplemente cambiar o
non
que...
habría outro tipo, digamos, de melloras, non sei se no...
Non, en principio...
No rego e cousas así,
non? Non, ali os cañóns do rego son aéreos, tampouco non teria maior problema, é dicir, non...
Eso sería máis ou menos...
Sí, en principio, máis ou menos, o que nos trasladamos era o tema do tepe, tamén a colación dunha reunión que fai dúas semanas mantiñemos tamén aquí co presidente da Federación Galega de Fútbol, con o señor Louzán, que, bueno, foi unha reunión así un pouquiño informal, digamos, cos clubs tamén daqui do noso concello, e co propio alcalde, que estiven ali presente, un pouco para trasladarnos, pois, bueno, que por parte da Federación, pois, había a boa disposición de poñer a disposición dos propios concellos un departamento, unha asesoría técnica para facer proxectos de novos campos de fútbol de césped artificial. Bueno, deixoume encima da mesa, ou deixounos encima da mesa, a idea de poder dotar o campo García Calvo de césped artificial, e por parte da Federación o que poñían era pois eso, unha asesoría para realizar o proxecto. Bueno, eu dixenlle que o proxecto non só temos feito de fai 3 anos, porque tamén só estivemos valorando no seu momento a, digamos que a dotación do césped artificial ao campo García Calvo. Sabíamos que evidentemente é un proxecto que costa moitos cartos. Naquel momento fixos ese proxecto porque por parte da Diputación estaban estudiando ou sacar unha liña de axudas para temas deportivos, non? Aos distintos concellos. Entón, como nos chegara a información de que posiblemente iba a salir esa liña de axuda, anticipámonos a facer o proxecto. E resulta que despois non saíron esas liñas de axuda que eran simplemente para instalacións deportivas, non? Entón, o proxecto teño ali, ou sello dixen, mira, non sei se o proxecto só temos aquí, lóxicamente a nós o que nos fai falta é dotalo dun presuposto que nos poidan subvencionar, e calquera entidade, vense esa Diputación ou vense esa Xunta de Galicia, para poder executalo. Nós o proxecto só temos feito, non? E o presidente mesmo, me dicía que moi ben por xa ter un traballo feito, pensando sempre no futuro, e nos dixemos que lóxicamente nese sentido xa estamos traballando, cando se ven cousas que son necesarias ou eso, imos facendo proxectos para, no momento en que poida salir unha subvención, encaixar aí ese proxecto, non? Pero tamén me trasladaba a preocupación un pouco por as distintas lesións que se estaban recibindo na propia federación por parte dos usuarios do campo de Cepelo, non? Parece ser que no último ano pois houve varias lesións de gravidade e que eles o que fan é unha especie de valoración e din, oño, aquí pode haber algún problema nesta instalación si se están dando este tipo de lesións, non? Entón, evidentemente, eu xa lle dicen que a instalación de Cepelo é do ano 2007, é dicir, van a lá 12 anos, creo que bastante durou a duración dunha vida útil dun campo de césped artificial está como moito en 10 anos, facéndolle un mantemento óptimo, e nos aquí no noso concello leva 12. Agora xa está, a verdade, que xa vai cascado.
A presión que sufre de desgaste enorme.
Ti sabes perfectamente que desde as 4 da tarde hasta as 11, media da noite, 12 algún día, están mallando ali nese...
Estramentos, partidos, claro, fin de claro. Semana, todo o fin todo, de semana, pois...
Todo,
a verdade
toda a semana e todos os fins de semana. Entón, evidentemente, ele nos trasladaba tamén esa preocupación, non, por parte da Federación, porque, lóxicamente, cando hai un parte de baixa dunha lesión que dan á Federación, lóxicamente eles saben perfectamente as lesións que se producen en cada campo. Entón, tamén nos deixou esa preocupación e nos animou a que traballáramos precisamente tamén na liña de conseguir intentar cambiar o césped artificial de Cepelo, non? E, nesas liñas do que é o deporte estamos traballando, non?
Moi ben, pois moitísimas grazas por estar connosco. Non sei se quere engadir algo máis, alguna cousinha máis que quede por aí.
Pois
nos quedan máis temas, pero falaremos próximamente tamén, como este tempo, tamén de outras cuestións, como o Nadal, non? Esa novidade tamén dun mercadiño de Nadal.
Sí, para potenciar un pouquinho, exactamente, un pouco para potenciar o comercio e para digamos que chamar un pouco a xente a que vais aquí ao noso pobo a ver o que temos aí e tamén poida mercar nos establecementos que temos aquí no concello, non? Despois, máis para adiante, pois falaremos tamén da solución que buscamos, digamos, a máis aceitada, como xa comentei aquí noutra entrevista, no tema dos puntos de recollida de plástico agrícola das parroquias, que xa temos unha estimación da empresa, e vamos optar pola recollida porta a porta. Xa temos un listaxe das explotacións gandeiras todas que hai no noso concello, que nos pasou a Consellería de Medio Rural. Agora vamos a elaborar unha pequeniña carta informativa, vale, para remitirlle a todas esas explotacións que estivemos botando un vistazo, moitas delas a día de hoxe, digamos que constan como explotación, pero non teñen actividade, digamos, porque xa están dadas de baixa. perdón, siguen dadas de alta como explotación, pero a actividade non
é nula, sí.
É nula, non teñen actividade. E estamos elaborando unha pequeniña carta para enviarlle a todas esas explotacións, incluso con información tanto de como faríamos o proceso para chamar ao concello e pasar trimestralmente, en principio vamos facelo trimestralmente, según o que a empresa nos asesorou. Vamos facer un pequeniño asuntar ya esa carta unha pequeniña, digamos, dítico de información tamén dos horarios que temos o punto limpo, de como facemos o recollida de enseres porta a porta, que facemos mensualmente todas as primeiras semanas de cada mes por parte do concello, teléfonos de información, etc. Para poñer en marcha precisamente a partir de xaneiro posiblemente, unha vez que teñamos isto listo, viremos por aquí dar a oportuna información e poñer en marcha posiblemente a partir do 1 de xaneiro do ano que ven para ir facendo trimestralmente esa recollida porta a porta e anular xa eses vertedoiros xa, porque non son puntos de recollida plástico, senón que son vertedoiros porque hai de todo tipo de escombro neses dous puntos, non? Pero próximamente viremos por aquí dar a conta desa información toda, non?
Moi ben, pois moitísimas grazas Manuel Ángeles Míguez, alcalde de Negreira, por estar hoxe aquí nos nosos estudios e por traernos toda esta información tamén de interese para a veciñanza de Negreira.
Moitas gracias a vos.